สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับรัฐมนตรีหวังอี้ของกระทรวงการต่างประเทศจีนประเด็นที่บุคคลทั้งสองหารือกันครอบคลุมเรื่องต่างๆทั้งหมดในความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการตอบสนองการที่เกาหลีเหนือละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์และความห่วงกังวลที่มีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นทุกทีในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐและจีนเป็นระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกและมีสมรรถนะที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้ถ้าต้องการประเทศที่ทั้งสหรัฐและจีนมีความวิตกกังวลร่วมกันคือเกาหลีเหนือการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในเดือนที่แล้วและการทดลองจรวดขีปนาวุธซึ่งละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสหรัฐและจีนมีความเห็นว่าการกระทำของเกาหลีเหนือสมควรจะได้รับการตอบสนองอย่างแข็งขันจากคณะมนตรีความมั่นคงส่วนเรื่องที่สองที่ประเทศนี้มีความตึงเครียดระหว่างกันเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆคือทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่าจะต้องขบแก้ปัญหานี้ทางการทูตตามหลักนิติธรรมและต้องระงับการขยายตัวและการส่งกำลังทหารไปประจำการตามบริเวณที่ถูกยึดครองในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าการเดินเรือและการอ้างสิทธิ์เหนือเขตแดนควรทำให้มีความชัดเจนโดยอาศัยกลไกระหว่างประเทศเช่นการเจรจาหรือการใช้คณะอนุญาโตตุลาการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในเสรีภาพของการเดินเรือและการบินเหนือบริเวณเหล่านั้นในการแถลงต่อสื่อรัฐมนตรีเครีกล่าวแสดงความหวังว่าสหรัฐและจีนควรขยายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพยั่งยืนได้ในประเทศซีเรียการนำมติ2254ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมาบังคับใช้ช่วยให้ขบวนรถบรรทุก114คันนำความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมรวมทั้งอาหารและยาไปแจกจ่ายให้ผู้คนที่บางส่วนแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยมาเป็นเวลา2ปีแล้วนอกจากนี้สหรัฐและจีนยังคงมีความเห็นร่วมกันต่อไปในการรณรงค์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกในด้านความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างสหรัฐกับจีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน้นว่าสหรัฐและจีนจะยังคงร่วมมือกันต่อไปในเรื่องที่ผลประโยชน์และค่านิยมมีตรงกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิหร่านเปิดเผยการทดสอบจรวดขีปนาวุธระยะไกล2ลูกเพื่อข่มขู่อิสราเอลผู้นำเกาหลีเหนือยืนยันว่าสามารถพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถบรรจุในจรวดขีปนาวุธได้สำเร็จชาวเวียดนามแสดงความยินดีต่อแผนจัดตั้งพันธมิตรทางทะเลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่สหรัฐเป็นผู้เสนอและโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะ3ใน4รัฐจากการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อวานนี้ขณะที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สพลิกล็อกคว้าชัยที่รัฐมิชิแกนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่มีการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชานั้นซื้อไลค์ใน Facebook นะครับรวมทั้งข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยเรื่องเทคนิคใหม่ในการผ่าตัดต้อด้วยสเต็มเซลล์ติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอิหร่านเปิดเผยว่าได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธ2ลูกในวันพุธและยังบอกด้วยว่าได้จารึกข้อความเป็นภาษาฮิบรูลงบนจรวดทั้ง2ลูกนั้นว่าอิสราเอลควรถูกกำจัดให้หมดสิ้นจากหน้าประวัติศาสตร์สำนักข่าวฟาสของอิหร่านแสดงให้เห็นภาพจรวดควาดเอช2ลูกถูกยิงจากหุบเขาทางตะวันออกของอิหร่านไปตกในทะเลโอมานซึ่งห่างออกไปราว 1,400 กิโลเมตรนะครับทางด้านผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิหร่านระบุว่าสาเหตุที่อิหร่านสร้างจรวดขีปนาวุธที่มีระยะทำการถึง 2,000 กิโลเมตรนี้ก็เพื่อที่จะสามารถโจมตีศัตรูสำคัญของอิหร่านคือรัฐบาลอิสราเอลจากระยะไกลได้นะครับอย่างไรก็ตามนายพลจัตวาของกองทัพบกอิหร่านอาเมียอาลีฮาจิซาเดผู้นี้กล่าวว่าอิหร่านไม่ได้ต้องการเริ่มสงครามกับอิสราเอลแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการแสดงศักยภาพทางทหารของอิหร่านเท่านั้นนะครับการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกำลังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะครับซึ่งทางรองประธานาธิบดีไบเดนก็ได้กล่าวเตือนอิหร่านเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านได้ทำไว้กับประเทศผู้นำโลกโดยข้อตกลงดังกล่าวห้ามอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้แสดงความกังวลต่อรายงานที่ว่าอิหร่านทดสอบจรวดขีปนาวุธในครั้งนี้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกาหลีเหนือผู้นำคิมจองอึนประกาศในวันพุธว่าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่สามารถบรรจุในจรวดขีปนาวุธได้สำเร็จแล้วโดยนับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้นำเกาหลีเหนือได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองสื่อของทางการเกาหลีเหนือ Korean Central News Agency หรือ KCNA รายงานว่าผู้นำคิมได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งก็ได้แจ้งให้ผู้นำคิมทราบถึงเทคโนโลยีที่สามารถนำหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กไปติดตั้งเอาไว้ในจรวดขีปนาวุธได้นอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายผู้นำคิมจองอึนเยือนโรงงานแห่งหนึ่งที่ระบุไว้ในรายงานข่าวชิ้นนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่ายังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรูปถ่ายนั้นได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ยังคงแสดงความสงสัยในคำอ้างของผู้นำคิมจองอึนที่ว่านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากที่กรุงเปียงยางทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ซึ่งทางผู้นำคิมขู่ว่าจะตอบโต้สหรัฐด้วยการส่งจรวดนิวเคลียร์ไปทำลายสหรัฐและเกาหลีใต้นะครับอีกด้านหนึ่งผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเวียดนามแสดงความยินดีต่อแผนจัดตั้งพันธมิตรทางทะเลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอย่างไม่เป็นทางการที่นำโดยสหรัฐนะครับโดยแสดงความหวังว่าพันธมิตรดังกล่าวจะสามารถคานอำนาจทางทหารของจีนในแถบทะเลจีนใต้ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกแฮร์รี่บีแฮร์ริสจูเนียร์ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้น แปซิฟิกได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทัพเรือพันธมิตรระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียเป้าหมายเพื่อรักษาเสรีภาพในการเดินเรือในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงทะเลจีนใต้หลังจากที่มีหลักฐานว่าจีนได้ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปประจำการอยู่บนเกาะวูดดี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนที่จีนมีความขัดแย้งอยู่กับหลายประเทศในแถบทะเลจีนใต้นะครับเมื่อปีค.ศ. 2007ญี่ปุ่นก็ได้เคยเสนอให้มีการจัดตั้งพันธมิตรในลักษณะเดียวกันนี้ขณะที่กำลังมีข้อพิพาทอยู่กับจีนในทะเลจีนตะวันออกแต่แนวคิดนั้นต้องตกไปเพราะการประท้วงของชาวจีนรายงานระบุด้วยนะครับว่าออสเตรเลียกำลังพิจารณาข้อเสนอของพลเรือเอกแฮร์ริสส่วนจุดยืนของอินเดียนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเลยกล่าวว่ากรุงปักกิ่งนั้นไม่ต่อต้านความร่วมมือของประเทศต่างๆแต่ต้องไม่มีเป้าหมายที่บุคคลที่3ในกรณีนี้หมายถึงจีนนั่นเองนะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่ของเวียดนามก็บอกว่าในขณะที่เวียดนามนั้นไม่ได้มีนโยบายแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นแต่อย่างใดแต่ที่ผ่านมาเวียดนามก็ได้กระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับหลายประเทศซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์ที่มีข้อพิพาทอยู่กับจีนในทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันครับขยับไปที่กัมพูชานะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนถูกกล่าวหาว่าซื้อไลค์บน Facebook จนยอดไลค์นั้นแซงหน้าคู่แข่งทางการเมืองอย่างรวดเร็วนะครับแต่รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะว่าทีมงานของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนสามารถนำรายละเอียดไลค์มาเปิดเผยได้ติดตามรายละเอียดจากรายงานที่ผู้สื่อข่าวนั่ววานรินส่งมานะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับสื่อพนมเป็นโพสต์กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาซื้อไลค์บน Facebook ซึ่งโฆษกรัฐบาลปฏิเสธคำครหานี้ทันทีที่ตกเป็นข่าวนะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนประกาศว่ายอดไลค์บนหน้า Facebook ของตนแตะระดับ3ล้านไลค์และบอกด้วยว่าความโด่งดังของตนบนโลกโซเชียลมีเดียน่าจะทำให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรี Facebook ได้สื่อพนมเป็นโพสต์ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่ไลค์เหล่านั้นอาจจะได้มาจากการซื้อหรือไม่หลังจากที่นายกฮุนเซนเพิ่งเปิด account Facebook เมื่อประมาณ6เดือนก่อนแต่ยอดคนเข้ามากดไลค์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนแซงหน้านายสมรังสีที่มีคนนิยม 2,200,000 คนทั้งที่นายสมมี account Facebook มาแล้วอย่างน้อย5ปีนะครับหนังสือพิมพ์พนมเป็นโพสต์อ้างข้อมูลเชิงวิเคราะห์จาก socialbacker.com ซึ่งระบุว่าในบรรดาผู้ไลค์หน้า Facebook ของนายกฮุนเซนมีเพียง120ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาคนที่เข้ามาไลค์ส่วนมากเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเขมรและไม่น่าจะมีเหตุผลมากมายที่จะสนับสนุนผู้นำเขมรนะครับพนมเป็นโพสต์รายงานว่าไลค์จำนวนมากในช่วง30วันจากนั้นมาจากอินเดียฟิลิปปินส์พม่าอินโดนีเซียตุรกีบางรายมาไกลจากเม็กซิโกก็มีนะครับโชคโสเพียบผู้อำนวยการบริหารของศูนย์เซ็นเตอร์ for human rights ในกัมพูชาบอกว่าตนนั้นรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นรายงานข่าวนี้และว่าประเด็นกล่าวตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของฟังก์ชันไลค์บน Facebook เขาบอกว่าตนเชื่อว่านักการเมืองบางคนและสถาบันบางแห่งใช้เงินซื้อโฆษณาเพื่อใช้เงินโฆษณาตนเองเพื่อเพิ่มความโด่งดังโชคโสเพียบบอกด้วยว่าไม่ควรใช้ความโด่งดังบนโลกโซเชียลมีเดียมาวัดความนิยมของนักการเมืองแต่ควรดูถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาและเสริมว่าคนควรตระหนักว่าการได้ไลค์บน Facebook นั้นไม่ได้หมายความว่านักการเมืองนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียเงียตโมเซสบอกกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าฟังก์ชัน Boost ของ Facebook ที่เก็บเงินผู้ใช้สามารถช่วยทำให้โพสต์เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น แต่การซื้อไลค์โดยตรงนั้นทำไม่ได้เขาบอกว่าหากทางการกัมพูชาต้องการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลเขมรสามารถนำรายงานรายละเอียดของยอดไลค์มาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบนะครับทั้งนี้เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าธุรกิจรับจ้างไลค์หรือที่เรียกว่าไลค์ฟาร์มเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเสริมความโด่งดังของบุคคลของสถาบันนะครับไลค์ฟาร์มเหล่านี้รวมถึงการสร้างแอคเคาท์ปลอมโดยระบบคอมพิวเตอร์และช่วยทำให้การบูสต์บน Facebook นั้นดูได้ผลในเชิงตัวเลขโฆษกรัฐบาลโศกเอสันปฏิเสธข้อครหาที่ว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนปั่นจำนวนไลค์ให้สูงเกินจริงเขากล่าวว่ามีคนบอกว่ารัฐบาลนั้นจ้างให้คนเข้ามาไลค์บน Facebook แต่หากดูความเป็นจริงตนเห็นว่าการให้คนที่อยู่ในต่างประเทศเข้ามากดไลค์หน้า Facebook ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆจากการกระทำดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งอยู่ในอำนาจมากว่า30ปีประกาศไม่นานนี้ว่าประชาชนสามารถเขียนร้องเรียนถึงตนโดยตรงบน Facebook ได้และนโยบายเชิงรุกบนโซเชียลมีเดียนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลจากรายงานทางเอเชียนะครับมาฟังข่าวการเลือกตั้งในสหรัฐบ้างนะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าเป็นครึ่งทางของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผลปรากฏว่าสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สได้รับชัยชนะเหนืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันไปแบบพลิกความคาดหมายเล็กน้อยที่รัฐมิชิแกนนะครับคือ 49.8% ต่อ 48.3% แต่อดีตรัฐมนตรีคลินตันนั้นชนะที่รัฐมิสซิสซิปปี 82.6% ต่อ 16.5% จนถึงขณะนี้นางคลินตันได้จำนวนดีลิเกตไปแล้ว 1,221 คนจากที่ต้องการทั้งหมด 2,383 คนส่วนสว.แซนเดอร์สได้571คนนะครับในส่วนของฝั่งพรรครีพับลิกันเมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะใน3รัฐคือมิสซิสซิปปีมิชิแกนและฮาวายส่วนสว.เท็ดครูซชนะที่รัฐไอดาโฮนะครับจำนวนดีลิเกตตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์458คนสว.ครูซ359คนและสว.รูบิโอ151คนใครที่ถึง 1,237 คนก่อนก็จะได้เป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันนะครับการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งต่อไปจะมีขึ้นวันที่15มีนาคมที่สนามเลือกตั้งสำคัญคือรัฐฟลอริดาอิลลินอยมิสซูรีนอร์ทแคโรไลนาและโอไฮโอครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวเศรษฐกิจครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 17,000 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 4,674 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 1,989 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,253 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท28สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเมื่อวันพุธตลาดหุ้น Wall Street ฉลองโอกาสครบรอบ7ปีที่ราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ลงไปอยู่ที่จุดต่ำสุดในช่วงเดือนมีนาคมปีค.ศ.2007นะคะภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ราคาเพิ่มขึ้นและมีการซื้อขายคึกคักนี้มักเรียกว่าเป็นบูมาร์เก็ตในขณะที่ภาวะตรงกันข้ามจะเรียกว่าแบร์มาร์เก็ตบูมาร์เก็ตที่ตลาดวอลล์สตรีทครั้งนี้ดำเนินมาเป็นเวลา84เดือนแล้วนับว่ายาวนานเป็นอันดับที่3แต่ที่นักวิเคราะห์ยังไม่ตื่นเต้นดีใจกันมากนักคือราคาหุ้นที่สูงขึ้นอยู่แค่อันดับที่5สำหรับภาวะบูมมาร์เก็ตที่เคยมีมาทั้งหมด13ครั้งเท่านั้นนะคะ นักวิเคราะห์อย่างพีเตอร์เคนนี่ของ Global Markets Advisory Group บอกว่าราคาหลักทรัพย์ยังจะเพิ่มขึ้นได้อีกถ้ารายได้ของธุรกิจแสดงให้เห็นสัญญาณบ่งบอกการเติบโตที่เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจค่ะในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยืนยันคำมั่นที่จะลดมลภาวะทางอากาศและดูเหมือนว่าการดำเนินการของจีนในเรื่องนี้มีความก้าวหน้าไปในทางที่ถูกนะคะการใช้ถ่านหินของจีนลดลง 3.7% ในปีที่แล้วหลังจากลดลงไปเกือบ 3% ในปีก่อนหน้านั้นการเผาถ่านหินเป็นแหล่งผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการใช้ถ่านหินน้อยลงในประเทศการปล่อยแก๊สดังกล่าวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจึงลดลงไปด้วยจีนยังกำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังน้ำนิวเคลียร์และแสงอาทิตย์มากขึ้นด้วยจีนประกาศไว้นะคะว่าภายในเวลา14ปีข้างหน้า 20% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดจะมาจากแหล่งที่ไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะในขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์ในขณะนี้กำลังเปลี่ยนจากระบบ PC ไปเป็นอุปกรณ์พกพาซึ่งรวมทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่างๆอย่างเห็นได้ชัด IDC ซึ่งเป็นบริษัทที่วิเคราะห์ตลาดคอมพิวเตอร์กล่าวว่าในปีหน้าบริษัท Microsoft ผู้ผลิต Microsoft Surface Bookคอมพิวเตอร์ที่ถอดคีย์บอร์ดแยกออกมาได้และ Windows 10จะเป็นผู้นำตลาดนำหน้า iPad Pro ของ Apple และ Pixel 4ของ Google นะคะรายงานของ IDC กล่าวว่าถ้ารวมแท็บเล็ตเข้ากับ PC แล้วยอดขายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะเริ่มคงตัวและเพิ่มการโตขึ้นได้ในปีหน้าและปีต่อๆไปจะเป็นจริงแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปก่อนนะคะในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเทมเพิลในนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียทำพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับการก่อสร้างห้องสมุดใหม่ที่จะเปิดบริการได้ในอีก2ปีข้างหน้าห้องสมุดราคา 1,200 ล้านดอลลาร์แห่งนี้จะผสมผสานเทคโนโลยีก้าวหน้ากับแนวการใช้ห้องสมุดตามแบบนักวิชาการยุคกรีกโบราณกล่าวคือจัดที่สำหรับการแสดงความคิดเห็นและการร่วมเรียนรู้เป็นหลักส่วนการเก็บรักษาหนังสือและเอกสารเก่าที่มีความสำคัญนั้นเป็นอันดับที่2นะคะอดใจรอกันอีกสัก2ปีห้องสมุดแห่งนี้อาจกลายมาเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของฟิลาเดลเฟียก็ได้ค่ะและส่งท้ายในรายงานธุรกิจวันนี้นะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันใน3รัฐจากจำนวนทั้งหมด4รัฐที่มีการลงคะแนนเสียงกันเมื่อคืนวันอังคารด้วยการนำสินค้าหลายประเภทภายใต้แบรนด์เนมของตนเองมาตั้งโชว์ผู้สื่อข่าวในที่ประชุมแถลงข่าวทางโทรทัศน์นอกจากเนื้อสเต็กสดวางบนเขียงแล้วยังมีน้ำดื่มและเหล้าองุ่นยี่ห้อทรัมป์วางบนโต๊ะแสดงข้างเวทีให้เห็นได้ชัดในจอโทรทัศน์ผู้สมัครเพื่อจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ยังพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งโรงแรมแหล่งพักตากอากาศและสนามกอล์ฟของเขาที่ประสบความสำเร็จตามเมืองต่างๆด้วยทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยสนใจนะคะว่าถ้ามหาเศรษฐีผู้นี้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งของเขาน่าจะเป็นที่กล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากค่ะ Happy days are here again The skies above are clear againนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และที่แอปของ VOA ซึ่งดาวน์โหลดได้ทาง Android และ iPhone นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับครับการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหา แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่นครซานดิเอโกซึ่งตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ Nature วันนี้ระบุความสำเร็จของเทคนิคใหม่เพื่อผ่าตัดต้อที่อาจช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ในเด็กที่เป็นโรคต้อมาตั้งแต่กำเนิดได้และถึงแม้การทดลองดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่มจำกัดก็ตามแต่นักวิจัยก็หวังว่าเทคนิคนี้อาจนำไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นต้อได้เช่นกันคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ประมาณกันว่าโรคต้อในเด็กที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดเป็นสาเหตุทำให้เด็ก 5-20% ทั่วโลกต้องตาบอดนะครับแต่เทคนิคใหม่ซึ่งพัฒนาโดยคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกสามารถช่วยไม่เฉพาะเพื่อการลอกต้อเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ของเด็กให้ทำงานเพื่อสร้างเลนส์ตาขึ้นมาใหม่ด้วยและโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานดิเอโกที่ทำร่วมกับนักวิจัยในประเทศจีนนี้ได้ผ่านการทดสอบในสัตว์และทดลองกับเด็กทารก12คนโดยให้ผลเป็นที่น่าพอใจครับโดยปกติแล้วต้อในเด็กซึ่งเป็นมาตั้งแต่กำเนิดนั้นจะทำให้เลนตาของเด็กขุ่นมัวและเท่าที่ผ่านมาการรักษาต้องใช้วิธีผ่าตัดเพื่อลอกต้อออกและใส่เลนเทียมเข้าไปอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวทำให้สเต็มเซลล์ของเนื้อเยื่อเลนตาหรือที่เรียกว่า LEC ถูกทำลายหรือเสียหายไปในกระบวนการผ่าตัดแต่สำหรับการทดลองใหม่นี้นักวิจัยใช้วิธีรักษาซึ่งไม่เพียงแต่จะลอกเลนส์ที่เป็นต้อออกมาแต่ยังช่วยปกป้องสเต็มเซลล์ดังกล่าวและกระตุ้นให้ร่างกายใช้สเต็มเซลล์ที่เหลืออยู่เพื่อสร้างเซลเลนตาขึ้นมาใหม่ครับผลของการทดลองใช้เทคนิคใหม่เพื่อกระตุ้นสเต็มเซลล์ให้ผลิตเซลล์ของเลนตาขึ้นมาทดแทนนี้เป็นผลให้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับในผู้ป่วยซึ่งเป็นทารกทั้ง12คนเพราะไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆและกระบวนการฟื้นฟูก็เป็นไปได้เร็วขึ้นด้วยโดยหลังจากเวลาเพียงแค่3เดือนสเต็มเซลล์ของเด็กทารกเหล่านี้ก็สามารถสร้างเลนส์ตาขึ้นใหม่เพื่อใช้ทดแทนครับนักวิจัยกล่าวว่าผลสำเร็จของการทดลองเรื่องนี้จะช่วยให้แนวทางความหวังใหม่เกี่ยวกับการกระตุ้นสเต็มเซลล์ให้ทำงานเพื่อทดแทนอวัยวะและรักษาโรคต่างๆและนักวิจัยก็หวังด้วยว่าความสำเร็จของเทคนิคที่ว่านี้จะสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นต้อตามวัยได้ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington.แต่จริงๆแล้วจุฬาก็มีมาตรการตรวจสอบต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วหลังจากนี้ก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบให้มากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุซ้ำเกิดขึ้นค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายนะคะมีรายงานว่าซาลาตันอิบราฮิโมวิชสุนาจอมเก่าซัดประตูชายฝังสิงโตน้ำเงินครามเชลซีคาถิ่นแซมฟอร์ดบริดจ์2-1เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาทำให้ปารีสแซงแจ็คแมงเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยสกอร์รวม2-4นะคะส่วนผลอีกคู่เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแพ้เบนฟิก้า1-2รวม2เบนฟิก้าชนะ3-1ค่ะมีรายงานผลการแข่งขันแบดมินตัน All England นะคะเป็นการแข่งขันที่เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ Yonex All England Open นะคะเป็นระดับ World Super Series Premier ทีเดียวค่ะชิงเงินรางวัลประมาณ16ล้านกว่าบาทปรากฏว่าน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการย้ำแค้นซุนหยูดีกรีมือ10โลกที่เคยเจอกันที่ประเทศไทยนะคะเอาชนะไป21-17 21-16รอพบอากาเนะยามากุจิยุคู่ปรับจากญี่ปุ่นค่ะนิชออนจินดาพลแพ้โอกุฮาระ2เกมรวดพรทิพย์ออกแรง3เกมชนะทีวีสินธุเก่งมากค่ะ2-1เกมชาเดียวบุญศักดิ์แพ้มาร์คซูเปอร์เจอร์มันขาดลอย2เกมรวดนะคะคู่ผสมบดินกับสาวิตรีปราบเกาหลีใต้2เกมรวดเตรียมเจอฉางหนาและเจ้าหยุ่นเลยมือ1โลกเดชาพลกับซับซิรีชนะไต้หวัน2เกมรวดไปเจอสู้เฉินกับมาจินต่อไปนะคะหนักๆทั้งนั้นเลยยิงคู่จงกลพันกับรวินดาแพ้ไปแล้วนะคะซับซิรีผู้ที่ตาต้องเจอคู่สำคัญของจีนต่อไปนะคะติดตามเชียร์กันต่อค่ะ All England มี